Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková a dáme se do toho. Dnes je 2. listopadu 2018 a jako téměř již tradičně, i když ne vždy a pokaždé, začneme článkem z protiproudu Parlamentních listů ze včerejška. Titulek článku zní: Brexit odkrývá velké umírání stále menší Británie. Kdo chce příliš, nemusí mít nic. Zbyde ze Spojeného království jen Anglie? Průvan v bankách. Střihnou si raději nějakou v uvozovkách malou válku o Falklandy? Alexander Zapolskis vidí za Brexitem řadu dlouhodobě skrývaných problémů a konstatuje, že po odchodu Británie z Evropské unie její dosud oddaní sponzoři z Bruselu a Berlína už nebudou ochotni hrát její falešné hry. Ani tu proti Rusku. V Lucembursku se konalo významné zasedání ministrů zahraničních věcí Evropské unie. Klíčovou otázkou bylo schválení dvou protiruských sankčních programů. Ve skutečnosti to však byl poslední pokus Velké Británie dosáhnout dohody s kontinentální Evropou. První z programů se týká zemí, které se dopustily počítačových útoků. Poslavné story, odehrávající se v USA kolem údajného zásahu ruských hackerů do prezidentských voleb a tím spíše po nedávných analogických obviněních čínských počítačových specialistů ve službách státu, se na západě z toho stal evergreen vhodný jako nástroj geopolitického tlaku na jakoukoliv neposlušnou zemi. Druhý program ukládá tresty za použití chemických zbraní a je ještě výrazněji protiruský. Je zcela zřejmé, že iniciátorem a hlavním tahounem obou iniciativ byla Velká Británie. Přitom nevýhodnost jejich právního zakotvení je pro Evropskou unii naprosto zjevná, což dává celé události pikantní rozměr. Umožňuje to totiž posoudit stupeň způsobilosti Bruselu a zejména vedoucích států EU získat zpět geopolitickou moc. Nejde o nic jiného, než o schopnost artikulovat své vlastní zájmy, formulovat vlastní cíle a především těchto cílů dosáhnout. Proto by jistě bylo dobré vědět, komu a k čemu byla celá tato show zapotřebí a kdo a co v ní má vyhrát nebo prohrát. Podtitulek: Pyrrhovo vítězství. V bitvě u Auskula v roce 279 před Kristem po přetěžké dvoudenní řeži porazil épeirský král Pyrrhus armádu Římanů. Nicméně po započítání vlastních ztrát vyřkl slova, která vešla do dějin. Ještě jedno takové vítězství a bude po nás veta. Přibližně ve stejné situaci byla Velká Británie po druhé světové válce. Formálně se jí podařilo odrazit Hitlera, dokonce byla přijata do klubu vítězů téměř naroveň s jeho hlavními členy, ale toto vítězství bylo velmi draze vykoupené. Britské impérium fakticky ztratilo své kolonie, které byly základem jeho světové moci. Tenkrát udělal Londýn chybu, jejíž důsledky ho přivedly až k současné katastrofě. Diplomaté jejího veličenstva a finančníci ze City nemohli pokračovat v samostatné politice a od USA získali pouze právo dohlížet na Evropu v rámci programu americké ekonomické pomoci. Studená válka, zahájená Churchillovou řečí ve Fultonu, vyžadovala, aby Washington co nejdříve obnovil vojenskou sílu evropských zemí, což mu také přihrálo skvělou příležitost dobře vydělat na půjčkách. Dohlížet na dodržování kvality úvěrových programů a rozhodovat o konečném vyčlenění konkrétních peněz připadlo Britům. Proto se jim také zdálo, že si tím britský lev zachová dominantní postavení v Evropě a přijde si i na slušný zisk. Já bych jenom autora přece jenom poopravila, ono je to naopak. I když to tak vypadá, že USA jsou těmi, kdo vládnou, tak ale ta moc z Velké Británie se do USA nikdy nepřestěhovala. USA byly pouze vykonavateli a posléze později se stali hlavním světovým četníkem nebo prakticky hlavním a také jediným světovým četníkem. Takže na první pohled to tak vypadá, že všechno vedou USA nebo vypadalo, ale ve skutečnosti ta moc z Velké Británie nikdy neodešla. Ty nitky jsou, nitky té moci se stále zbíhají tam. Pokračujeme v článku. Zpočátku vše vypadalo dobře. Již koncem 80. let bankovní a finanční sektor významně převýšil v ziskovosti ostatní rezorty národního hospodářství a do konce prvního desetiletí nového milénia tvořil více než 60% britského HDP. Jeho růst dostatečně pokrýval postupnou stagnaci zemědělství a průmyslu. Předpokládalo se, že jednou lví podíl společných evropských peněz půjde přes britské banky a že londýnská City ovládne Evropskou unii jako celek. V Londýně tak vzniklo přesvědčení o naprosto jedinečné geopolitické pozici země. Británie byla dirigentem amerického vlivu na kontinent a současně aspirovala na výsostné postavení. To všechno nakonec zradilo britskou vládnoucí elitu. Podtitulek: Vydírání, které nefungovalo. Ačkoliv papírové ukazatele ekonomiky krásně rostly, ve skutečnosti se úroveň její ziskovosti postupně začala snižovat, což vedlo vládnoucí kruhy k tomu, aby začaly hledat způsoby, jak se vyhnout různým evropským povinnostem, v uvozovkách evropským povinnostem. Například naplňování vyrovnávacích fondů EU, z nichž Londýn dostával o třetinu méně, než do nich vkládal. Hlavními čistými příjemci tohoto fondu byly naopak zpočátku země střední a východní Evropy. My ale dobře víme, jak ve skutečnosti to je. Zase tak toto vypadá na povrchu, ale jinými cestami do té Evropské unie zaplatíme daleko více, než z ní po přerozdělení naprosto nesmyslném dostaneme a navíc z ní dostáváme na projekty, které jsou nepotřebné a které jsou vyhazováním peněz pouhým. Určitá výhoda, která spočívala v politické blízkosti s USA, umožnila britskému establishmentu, aby včas vycítil globální změnu v americké zahraniční strategii. Okolo let 2009 až 2011 začali v zámoří nahlížet na Evropu jako na objekt budoucí politické a hospodářské kolonizace. Britský establishment se rozhodl využít nových podmínek pro další přemet za ještě větší absolutizací výsostného politického a ekonomického postavení. Londýn se pokusil donutit Brusel k přehodnocení podmínek členství Velké Británie v Evropské unii. Všechny preference měly zůstat nezměněny. Avšak co se týká závazků, chtěl britský lev získat právo nezávisle určovat obsah, podmínky a limity jejich plnění až do úplného odmítnutí. Nástrojem pro v uvozovkách přemluvení družné rodiny evropských národů mělo být triviální vydírání, hrozba úplného vystoupení z EU. Británie přitom sázela na precedens evropských zákonů, který by mohl vyvolat pro Brusel nežádoucí řetězovou reakci. V různé fázi periodicky hrozili opustit společný koráb EU Španělé, Řekové a Italové, co si podobného mumlali i Portugalci, a to vše se stalo jistým příslibem pro státy jihovýchodní Evropy, které Brusel příliš otevřeně tlačil do role bezmocných vykonavatelů rozhodnutí Evropského parlamentu a Evropské komise. Ale sázka nevyšla. Brusel a Berlín uvítali britskou iniciativu s radostí. Londýn se náhle ocitl v situaci, kdy musel hrozbu realizovat, což mu nakonec způsobilo obrovské problémy. Do oficiálního data Brexitu 29. března 2019 zbývá méně než 6 měsíců a dosud neexistuje žádná dohoda s EU o jeho podmínkách. Navíc se Britům ztrácí před očima základ jejich ekonomiky, bankovní sektor, který doposud generoval 64% HDP. Brusel zatím kategoricky trvá na tom, že pobočky britských bank v Evropě budou přeregistrovány jako zahraniční, což má své dodatečné zápory pro evropské klienty. Ti uvážili již bez tak obtížné ekonomické časy a dospěli k závěru, že je zbytečné, aby vynakládali dodatečné výdaje za bankovní služby a začali aktivně převádět své účty do německých a rakouských bank, které to velmi potěšilo, protože dříve beznadějně prohrávali v konkurenci s těmi britskými. Podtitulek: Anglie není Velká Británie. V britské vládnoucí vrstvě existuje několik výrazně odlišných názorů na otázku vystoupení z Evropské unie. V podstatě se vše točí kolem tří cílových pozic. Například ve Skotsku už před 5 lety zjistili, že oddělení od Velké Británie automaticky povede k přerozdělení peněžních toků a k rozdělení společného majetku v uvozovkách, zejména ropných a plynových polí v Severním moři. Ty jsou nyní již značně vyčerpány a příjmy zdaleka neodpovídají minulosti, ale pokud by připadly pouze jedné straně, peníze by to byly stále ještě docela slušné. Až do roku 2025 až 2027, kdy odborníci předpokládají vyčerpání ložisek pro efektivní těžbu, by skotská pokladna získala příjmy podstatně větší, než tomu je dnes. Finančníci z londýnské City, jejichž zájmy nyní zastupuje bývalý ministr zahraničních věcí Boris Johnson, aspirující na premiéra, považují za výhodné, respektive za vhodné, ba dokonce za optimální, odstranit z bilance v uvozovkách všechny příživníky, a to i za cenu, že to zeštíhlí Velkou Británii do hranic Anglie. Vedle toho sledují plán hluboké finanční integrace s Čínou přes Singapur, pokud neztratí aktuálnost. A jelikož Peking touží získat a vstřebat evropský trh, proč se nyní nesituovat do průvodce jeho zájmů v Evropě? V Pouze Theresa May se snaží nějak zachránit Británii v celku, ale zjevně se to ukazuje jako velká potíž. Přesněji, vůbec jí to nevychází. V každém případě již začala spravovat národ o pravděpodobném odchodu z Evropské unie bez jakékoliv dohody. Pro britskou ekonomiku je to stejné jako skákání z lodi za bouře přes palubu bez záchranného kruhu. A opět je tu narůstající problém Ulsteru, severního Irska. Totiž separatismus, který se dařilo zmírnit nikoliv vojenskými bajonety, ale vlivem vnitroevropské otevřenosti hranic a volného pohybu osob, pracovní síly, zboží a kapitálu. Právní příslušnost území tak ztratila svůj hmatatelný význam. Kdo chtěl, mohl situaci vnímat i tak, že se Irsko a Severní Irsko spojily v jeden celek. Po Brexitu bude mezi oběma kraji nutně obnovena hranice, což nepochybně oživí separatismus. Navíc ve zbytku Irska zůstávajícím v EU bude životní úroveň brzy vyšší než v britském Ulsteru. Schopnost královských vojsk znovu potlačit separatismus bajonety je dnes sporná. Stejně jako ochota národa nést břímě války a znovu očekávat teroristické bombové útoky. Existuje jistá pravděpodobnost, že Britové prostě v referendu Iry nechají v míru odejít, aby měli klid. V takovém případě to však Skotsko téměř jistě použije jako precedens. Konec konců opakovaně protestovalo proti rozhodnutí vystoupit z Evropské unie. Podtitulek: Malá vítězná válka. Vzhledem k současným okolnostem potřebuje tým Mayové nejprve nějakým způsobem dosáhnout alespoň dílčí soudržnosti národa a následně obrátit jeho pozornost na něco jiného. To by mělo poskytnout určitou časovou a finanční rezervu, aby se pokusil nějak přesvědčit Brusel k více či méně přijatelným podmínkám, přinejmenším v otázce hranice mezi severem a jihem Irska. Se zbytkem se může vypořádat za běhu. V takové situaci byla vždy a všude nejlepším řešením v uvozovkách malá vítězná válka. Pokud někdo zapomněl, bitva o Falklandy v jižním Atlantiku značně pomohla Margaret Thatcherové upevnit moc a úspěšně realizovat svůj program transformace britské ekonomiky. Současná britská armáda se ovšem už hodí pouze na přehlídky. Na ohlášeném velkém cvičení SAIF Sarea 3 na odražení ruské agrese v Ománu mohla nasadit pouze 5 500 lidí, 18 tanků, 8 bojových letounů a jen 6 válečných lodí, takže reálně není schopna s nikým válčit. To je důvod oné divoké lásky Britů k válkám ve sdělovacích prostředcích, ke všem těm směšným tanečkům okolo případu Skripalových a nekončící démonizace Ruska ohledně chemických zbraní a stejně neuměřené touhy po přijetí mezinárodních odsudků na celoevropských konferencích. Připomíná to zvyk úředníků vyplácet si obrovské prémie před odchodem do důchodu. Podtitulek: Slepá ulička. Britům se podařilo 15. října 2018 shromáždit ministry zahraničních věcí EU v Lucemburku, ale tam se podle všeho něco pokazilo. Ze dvou klíčových otázek se podařilo protlačit pouze jedinou týkající se chemických zbraní, a to spíše připomíná vidinu obrazu bouře. Zorganizovat v Evropě novou protiruskou frontu se nepovedlo. Namísto nových sankcí účastníci summitu pouze souhlasili s přistoupením k rozpracování doplňujících mechanismů, které umožní se ubezpečit v tom, že v incidentech s chemickými zbraněmi měly prsty konkrétní osoby, včetně oficiálních představitelů cizích zemí, a že se skutečně podíleli na jejich přípravě a realizaci. V takovém případě by se měly uplatnit nějaké individuální personální sankce bez zveřejnění jejich mechanismu i obsahu. Poměrně přesně tento výsledek charakterizovala oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Mária Zacharovová. Podle ní vše, co rozhodli, v praxi nefunguje. Navíc to nemá žádnou vazbu na mezinárodní právo. Jde o další příklad praktického uplatnění koncepce Rule of Order, což je zákon vytvořený na zakázku, jako způsobu nahrazení mezinárodních norem jednostrannými tendenčními předpisy. Britové ale chtěli víc, mnohem víc, ale protlačit to nedokázali, což vyvolává naději na připravenost evropského establishmentu obnovit svou vlastní geopolitickou subjektivitu pro vypracování a implementaci své vlastní nezávislé geopolitiky. Ovšem velmi opatrnou vzhledem k tomu, že oficiálně sice přijali jakési formální mechanismy a předpisy, ale chromou britskou kachnu z lucemburského okna nevyhodili. Nevyhrál nikdo, a to znamená velké omezení pole působnosti pro Londýn, pokud se nestane skutečný zázrak, po 29. březnu 2019 začne faktická demontáž Velké Británie a její pravděpodobné stažení do subtilních hranic v uvozovkách staré dobré Anglie, s postupným vysycháním jejich ekonomických možností a geopolitického vlivu ve světě. K pláči to však nebude, spíš k poučení. Kdo chce příliš mnoho, nakonec nemusí mít nic. A teď navštívíme sputniknews.com, začneme článkem ze včerejška s titulkem Britský ministr zahraničí prohlásil, že Rusko draze zaplatí. Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt prohlásil, že by si Velká Británie přála návrat Ruska do systému založeného na pravidlech, ale pohrozil velmi vysokou cenou, nezmění-li Ruská federace své chování. Měl jsem donedávna za to, že si Rusko přeje být součástí mezinárodního právního systému. Velice nás těšila možnost naprosto nových vztahů s Ruskem ve srovnání s tím, co bylo za dob bývalého Sovětského svazu. Avšak v roce 2008 došlo k vpádu do Gruzie, v roce 2014 na Krym probíhaly kybernetické útoky použití chemických zbraní v Salisbury, řekl Hunt, který ve středu večer promluvil ve výzkumném ústavu Policy Exchange. Moc bychom si přáli najít způsob, jak vrátit Rusko, v závorce Hunt se nejdřív přeřekl, řekl Čínu, pak se ale za smíchu přítomných Číňanům omluvil. Do mezinárodního systému založeného na pravidlech ti si však jasně musí uvědomit, že budou-li se podobné případy opakovat, Rusko za to draze zaplatí, zdůraznil Hunt. Takže Británie sice předává centrum koncentrace řízení do Číny, nicméně její představitelé jsou stále stejně drzí. Rusko, Indie a Írán vytvoří alternativu Suezského průplavu. Rusko, Indie a Írán v listopadu projednají vytvoření mezinárodního transportního koridoru sever-jih. Jeho délka bude 7,2 tisíce kilometrů, uvádí íránská televizní stanice Press TV. V novém projektu bude zahrnuta železniční i lodní doprava. Zboží z Indie poputuje do iránského Bandar Abbasu na pobřeží Perského zálivu, odsud bude přepraveno na pobřeží Kaspického moře a následně do Astracháně. Dále zboží po železnici pojede do Evropy. Koridor bude levnou a krátkou alternativou Suezského průplavu. Doba a cena nákladní přepravy se sníží o 30 až 40%. Pokud například porovnáme dodávku zboží přes Suezský průplav z Bombeje do Moskvy přes koridor sever-jih, bude doprava o 20 dnů rychlejší. Navíc by podle plánů mělo ročně novou cestou putovat 20 až 30 milionů tun nákladu. Ministr obchodu a průmyslu Indie Suresh Prabhu dříve oznámil, že aktivní využívání koridoru je nutné zahájit v nejkratší možné době. Zkušební dodávky po nové trase proběhly už v roce 2014. Další zpráva. Lavrov zveřejnil podmínku vystoupení Ruska z Rady Evropy. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v telefonickém rozhovoru s generálním tajemníkem Rady Evropy Jaglandem nazval podmínku, na základě které Moskva vystoupí z organizace. Oznámil to Sputniku mluvčí generálního tajemníka Rady Evropy Daniel Holdgen. Telefonický rozhovor proběhl včera. V oficiální zprávě ruského ministerstva zahraničí se uvádí, že Lavrov s generálním tajemníkem diskutoval o krizové situaci v organizaci. Holdgen potvrdil, že ministr zavolal generálnímu tajemníkovi kvůli výměně názorů. Lavrov ujistil Jaglanda, že Rusko chce zůstat v Radě Evropy a odejde jen v případě, že ostatní členské státy přijmou opatření k jeho vyloučení, uvedl. Podtitulek: Situace v PACE nebo v PACE. Ruská delegace byla v dubnu 2014 zbavena práva volit v parlamentním shromáždění Rady Evropy z důvodu událostí na Ukrajině a sjednocení s Krymem. V roce 2015 PACE dvakrát zvážila otázku obnovení pravomocí ruské delegace, ale tehdy se sankce jen zpřísnily. Moskva odmítla pracovat v takových podmínkách. V letech 2016 až 2018 z důvodu protiruského sentimentu ve Štrasburku neposlala žádosti o potvrzení zmocnění své delegace. Na konci června 2017 bylo oznámeno, že Rusko pozastavuje platby do rozpočtu Rady Evropy. Počátkem října 2018 Jagland odkazoval na statut, připomněl, že pokud země neplatí své příspěvky po dobu 2 let, nastává otázka jejího vyloučení. To by se jim samozřejmě hodilo a líbilo vyloučit Rusko z Rady Evropy. Další článek ze Sputnik News. Útok trojzubcem. Proč cvičení NATO v Norsku může přijít Evropu draho? Více než 50 lodí, 250 letadel, 10 000 dopravních prostředků a 50 000 osob. Vojenské manévry takového rozsahu ještě Evropa neviděla od doby studené války. Ve čtvrtek startuje v Norsku aktivní fáze cvičení NATO Trident Juncture 2018 v závorce jednotný trojzubec, kterého se účastní 29 zemí. Podtitulek: Hordy ze severu. Podle scénáře bylo mírumilovné Norsko vystaveno vojenské agresi jakési vymyšlené severní země Murinus, latinsky pavouk, a zoufale se brání. Vojáky útočné armády Murinuse neboli sil severu představují vojáci norské, kanadské a švédské brigády a také námořní pěchota amerického expedičního útvaru. Z moře pomáhají skupinám lodě vojenského námořnictva Kanady, Dánska, Norska, Polska, Velké Británie a USA. K norským břehům dorazila útočná skupina v čele s atomovou letadlovou lodí Harry Truman, která se v těchto místech neobjevila od doby studené války. Proti silné agresi Murinuse ruku v ruce bojují spojené v uvozovkách síly jihu, představované námořní pěchotou z Belgie, Velké Británie, Německa, Dánska, Španělska, Kanady, Lotyšska, Litvy, Nizozemska, Norska, Portugalska, Turecka, Finska, Francie a Švédska. Roli ozbrojené národní obrany hraje Norská národní garda. Z vody všechny kryjí dvě vojenské námořní skupiny NATO, SNMG-1 a SNMG-2, skupina minolovců a holandská lodní obojživelná skupina. Po odražení prvního útoku si strany vymění role. Síly jihu zahájí protiútok a síly severu se budou bránit, což umožní velení vytrénovat sjednocené skupiny v různých režimech celovojskového boje. V NATO se netají tím, že hlavním cílem manévrů je nácvik rychlého přesunu velkých sil přes Atlantik a po Evropě a také nácvik činnosti aliance v podmínkách chladného podnebí. Cvičení bude NATO něco stát. Pouze na přesun techniky a osob bylo třeba 180 leteckých linek a 60 čártrových lodí. A to nehovoříme o výdajích za střelivo, palivo a potraviny. Hodnota smluv uzavřených s norskými společnostmi o servisu cvičení je vyčíslena částkou 159 milionů eur. Podtitulek: Tanec u hranic. Manévry jsou zcela otevřené, transparentní a obrané a Murinus existuje pouze na papíře. Takových tezí se při svých vystoupeních snaží držet všichni účastníci a organizátoři cvičení, včetně generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga. Aby u nikoho nevznikly v tomto směru pochybnosti, na cvičení byli pozváni zástupci všech zemí OBSE, včetně Ruska. Moskva však neškodnosti jednotného trojzubce nevěří. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace nazvalo manévry bloku NATO provokací protiruského zaměření a zdůraznilo jejich negativní vliv na bezpečnost všech zemí v této oblasti. Ministr obrany Ruské federace Sergej Šojgu ve středu prohlásil, že vojenská aktivita NATO u ruských hranic dosáhla nebývalé úrovně. Je zajímavé, že dokonce i noviny ministerstva obrany USA, Stars and Stripes, čili hvězdy a pruhy, přiznali, agresivní stát Murinus je sice vymyšlený, ale pečlivě vykreslení strategy NATO podle zcela reálného protivníka. Cvičení spočívá v simulaci osvobození obsazených území, je to nejhorší scénář pro NATO, píší noviny. Stoltenberg řekl, že je to nácvik jednání proti fiktivnímu agresorovi. Cvičení Trident Juncture má však imitovat nejbližšího protivníka a jediným takovým sousedem je Rusko. Podtitulek: Iluze ochrany. Profesor Akademie vojenských věd Sergej Sudakov je přesvědčen. Tak rozsáhlé cvičení NATO určitým způsobem souvisí s bolestivou reakcí na zářijové manévry ozbrojených sil Ruské federace Vostok 2018, jichž se zúčastnilo více než 300 000 vojáků a obrovské množství techniky a také s prohlášením USA odstoupení od smlouvy INF. USA a NATO nyní musí za každou cenu dokázat, že zůstávají spolehlivou oporou a střechou pro celou Evropu, vysvětlil Sudakov Sputniku. Je třeba uklidnit evropské partnery a předvést, že síla USA a aliance je velká jako nikdy a Evropa je spolehlivě chráněna. Pokud však Evropané chtějí být chráněni, musí za to platit. Podle jeho slov se podobným cvičením Američané snaží vyvolat strach mezi evropskými obyvateli z velké války, aby ochotně otevírali peněženku a vydávali své tvrdě vydělané peníze na udržování bloku NATO. a to včetně nákupu dalších amerických zbraní a samozřejmě budování dalších vojenských základen, upřesňuje Sudakov. Pro USA je to nacvičený způsob získávání příjmů a také způsob, jak si podrobovat jiné národy. Jakmile vybudují vojenskou základnu na území dalšího státu, ten ztrácí svou suverenitu. A pod článkem je ještě poznámka, názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. No a teď si přečteme ještě zprávu, která mě zarazila celkem, také ze Sputnik News. Trump uvedl, kdy USA zcela zaplatí státní dluh. Donald Trump prohlásil, že USA zcela zaplatí státní dluh do konce jeho druhého funkčního období, píše The Hill. V průběhu akce věnované zvýšení počtu pracovních míst promluvil prezident o obrovském dluhu USA a dodal, že země ho začne brzy splácet. Předtím bylo oznámeno, že během finančního roku 2018 se zvýšil státní dluh USA o více než 1,2 trilionu dolarů, čili po našem bilionu, a dosáhl rekordní částky 21,5 trilionu. Rozpočtový schodek se přitom zvýšil během tohoto roku o 17% a dosáhl 779 miliard dolarů. Předpokládá se, že do roku 2020 přesáhne 1 trilion dolarů a že státní dluh si zachová tendenci k urychlení růstu, protože se vládní výdaje nijak nekontrolují. V srpnu v americkém kongresu oznámili, že vládní půjčky činily v prvních 11 měsících minulého finančního roku 895 miliard dolarů, tedy o 222 miliard více než loni. A teď velmi sympatické prohlášení, nebo prohlášení, sympatická věta či věty pana prezidenta Zemana. Zeman Macronovi řekl, že pokusy o svržení Asáda by byly kontraproduktivní. Miloš Zeman v průběhu jednání v Praze s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem řekl, že možné pokusy Západu o násilné zbavení moci syrského prezidenta Bašára Asada by byly kontraproduktivní. Český prezident to prohlásil ve čtvrtek večer ve vysílání pražské televizní stanice Barrandov. Pan prezident Macron se zajímal o situaci v Sýrii, protože tam máme skvělou velvyslankyni Evu Filipi, zastupující zájmy mnoha zemí Západu, zdůraznil Miloš Zeman. Tak jsem mu říkal, že si podle mého názoru prezident Assad upevnil své pozice a pokusy jej svrhnout byly stejně kontraproduktivní jako svržení některých jiných vedoucích představitelů Blízkého východu a Severní Afriky. Podle slov českého prezidenta se syrské téma projednávalo spolu s jinými otázkami boje světového společenství s mezinárodním terorismem. Emmanuel Macron navštívil Česko minulý pátek a sobotu a jeho návštěva byla načasována na oslavy stého výročí vzniku Československa. Což se nám ani trochu nelíbilo, ale co se dá dělat. Za toto prohlášení pana prezidenta se nám líbí. A teď ještě jedna docela potěšující zpráva, také ze Sputnik News. Halloween značně prohrává s dušičkami, naznačuje průzkum v Česku. Dušičky jsou jedním z nejuctívanějších svátků v České republice. O nastávajícím víkendu se téměř 4/5 Čechů chystají navštívit hřbitovy a uctít památku svých blízkých, a 13% obyvatel hodlá zůstat doma a vzpomenout na zemřelé zapálením svíčky. Portál Eurozprávy na základě průzkumu agentury IPSOS pro operátora T-Mobile uvádí, že počet lidí, kteří svátek zcela neslaví, je dost nízký, pouze 9%. Co se týče pravidelnosti návštěv hřbitovů, 45% občanů navštěvuje hroby svých blízkých alespoň 4x ročně. Přitom velká vzdálenost hřbitovů podle portálu vůbec nehraje roli. Zejména každý 13. Čech o dušičkovém víkendu najezdí více než 250 km, více než 20% lidí navštíví 3 a více hroby. Respektive hřbitovy. V průzkumu se zohledňuje i chování lidí během samotné návštěvy hřbitovů. Asi 3/4 lidí si na hřbitově nevšímá svých mobilů, přitom pouhých 1,3% Čechů si na dušičky hřbitovy fotí a tyto fotky pak sdílí na sociálních sítích. Nejnavštěvovanějším hřbitovem jsou Olšanské hřbitovy v Praze, následují Ústřední hřbitovy v Olomouci a ve Slezské Ostravě. Se svátkem souvisí i růst návštěvnosti, který se zvýšil o 70%. Ve stejnou dobu se slaví i Halloween, který je na rozdíl od tradičních dušičkových oslav vnímán především jako americký svátek. Kolem poloviny respondentů průzkumu uvedlo, že Halloween vůbec neslaví. Opakem jsou domácnosti s dětmi, kde každý pátý respondent poznamenal, že jeho dítě se účastní příprav souvisejících s tímto svátkem, zejména vyřezávání dýní, což provozuje kolem 15% lidí. Tak to je opravdu sympatická zpráva a svědčí to o tom, že na tom ještě u nás v České republice nejsme ani zdaleka tak špatně, jak se nám někdy možná může zdát, protože lidé stále milují své blízké, stále na ně vzpomínají a v těchto dnech je navštěvují nebo doma si zapálí svíčku. A také to potvrzuje, že Čech se nedá jen tak předělat a přeorientovat, protože na Halloween většina lidí kašle. A já k tomu dodám, že zaplať pánbu, protože jakkoliv nevinně ten svátek vypadá, tak lidé, aniž to vědí, se v ten den víceméně zúčastňují. Bohužel to tak musím říci, satanistických obřadů, protože ten Halloween kvůli právě tomuto je tak propagován. Jednou o tom hovořil David Icke právě v souvislosti s tím, jaké změny ve společnosti nastávají, jaké nám elity chystají. On říkal, dřív Halloween to prošlo jen tak, ani o tom člověk nevěděl. Ale potom, jak se začala šikovat ta světová moc k protiútoku, ke spuštění NVO, tak najednou ty svátky začaly být, tedy Halloween jako svátek, začal být nesmírně propagován a staly se z toho v Americe i ve Velké Británii v podstatě monstrózní záležitosti. A teď veledůležitá zpráva, o které jste jistě již slyšeli. Přečteme si článek z Parlamentních listů s titulkem Babiš navrhuje odmítnout globální pakt o migraci. Slováci to vidí jinak. Česká republika a Slovensko upřednostňují dialog ve věci možného řízení EU vůči Maďarsku a Polsku kvůli údajně vážnému ohrožení hodnot Unie či zásad právního státu. Shodli se český a slovenský ministr zahraničí Tomáš Petříček a Miroslav Lajčák na společné schůzce v Bratislavě u příležitosti návštěvy šéfa české diplomacie na Slovensku. Z vyjádření Lajčáka také vyplynulo, že slovenská diplomacie na rozdíl od českého premiéra Andreje Babiše podporuje připravovaný globální pakt Organizace spojených národů o migraci. Shodli jsme se na tom, že je třeba vést aktivní dialog o tom, co se v obou zemích děje. Preferovali bychom, aby se situace nepolitizovala zejména před blížícími se volbami do Evropského parlamentu. Obě strany by měly naslouchat argumentům protistrany, řekl Petříček na tiskové konferenci k Polsku a Maďarsku. Lajčák uvedl, že Evropská unie má ještě dostatek prostoru, aby nejasnosti ohledně Maďarska a Polska byly vyřešeny formou dialogu. Podle něj ale není důvod odmítnout samotné zářijové usnesení Evropského parlamentu, aby členské země zahájily proceduru vůči Budapešti. Dodal, že usnesení by se mělo stát základem na debatu a nikoli holí s cílem použít ji proti němu. Ne proti němu, ale proti někomu. Vstupovali jsme do Evropské unie na základě toho, že jsme se přihlásili k nějakým hodnotám. A to nadále platí. Jsme proti tomu, abychom se odcizovali a dělili. Věřím, že dialog nám pomůže nejasnosti vyřešit, řekl Lajčák. Česká sněmovna na začátku října označila hlasování Evropského parlamentu o sankčním řízení s Maďarskem za chybné a nešťastné. Podle Lajčáka návrh usnesení ve zmiňované záležitosti chystá i slovenský parlament. Lajčák na rozdíl od představitelů Česka, Rakouska a Maďarska podpořil migrační pakt OSN. Pozastavil se hlavně nad rozhodnutím Vídně nepřipojit se k dokumentu, byť Rakousko se podle slovenského ministra zahraničí v této věci zúčastnilo všech příslušných jednání a formovalo také postoje evropského bloku. Globální pakt o migraci je politický dokument, ale nikoho k ničemu nenutí. Není to dokument, že migrace je lidské právo. Nikdo nesahá členským zemím na jejich kompetence. Věřím, že Slovensko se zachová jako rozumná a odpovědná země, uvedl Lajčák, který v září skončil roční působení na pozici předsedy Valného shromáždění OSN. Český premiér Babiš uvedl, že bude navrhovat, aby Česko k migračnímu paktu OSN nepřistoupilo. Petříček na společné tiskové konferenci se slovenským kolegou řekl, že vyjádření Babiše považuje za jeho osobní názor. Zároveň ale uvedl, že Česká republika považuje některé pasáže migračního paktu OSN za nešťastné a že během jednání nebyly zohledněny její připomínky. Lajčák také řekl, že Slovensko je dále v procesu možného přijetí syrských sirotků než Česko. Bratislava plánuje přijmout desítku syrských dětí, které se bez doprovodu rodičů nacházejí v Řecku. V Česku iniciovala přijetí 50 syrských dětí bez doprovodu do České republiky europoslankyně Michaela Šojdrová. Premiér Babiš v minulosti trval na tom, že dětem je třeba pomoci mimo Česko. Tak vážení přátelé, bylo by skvělé, kdybychom od těch paktů odstoupili, ale neznamenalo by to v žádném případě, že snad pan Babiš kope za naše lidi, za naši republiku, ale spíš, že je to vše rozhodnuto někde jinde. A potvrzovalo by to slova Valérie Pjakina o tom, že na území V4 plus Rakouska má a od počátku vždy byla plánována zóna bez migrantů nebo s malým počtem migrantů, a to jednak proto, aby byla Evropa přece jenom trochu stabilizována, a jednak proto, že zde má být zázemí pro některé ty židovské klany, nebo jak to nazvat, zkrátka dobře, pro Židy, kteří mají v Praze zázemí de facto odjakživa. A zároveň v tom hraje roli i Habsburská knihovna ve Vídni, tyto dvě věci. Praha jako taková, která měla být druhým Jeruzalémem a je centrem světového židovstva a Vídeň tam je zase ta habsburská knihovna, takže doufejme, že to tímto způsobem pro nás dopadne. Samozřejmě ty tanečky, ty hry, které se okolo toho dějí, ty musí být. Rozhodně není možné něco takového říci otevřeně a polopatě na rovinu hned od samého začátku. Musí to vypadat jako, že ty státy se rozhodly sami od sebe. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Na druhou stranu víme, že ti migranti jsou po tajmu a dnes už kolikrát ani ne po tajmu dováženi. To asi proto, že sice tady budou třeba drženi relativně zkrátka a nebude jich tady tolik, ale zase zde nějací být musí to, aby se udržoval strach mezi lidmi. Tak to si to alespoň myslím. A na závěr si přečteme pozvánku paní Lenky Procházkové, která bude za několik minut hostem pana Vladimíra Kapala ve studiu Beta a na kterou se jistě již těšíte. Pozvánka má titulek nebo název O nás s námi. Pozvání na cestu do Prahy od Lenky Procházkové. Milí přátelé, blíží se 17. listopad, který je v kalendáři označen jako státní svátek. Někteří se z vás možná těší, že se v ten den v pražských ulicích zase něco semele, že to televizní kamery zaznamenají a televizní odborníci vám ze studia vysvětlí, jak na to máte hledět, komu fandit a kým pohrdat. Jiní z vás, kteří televizi a její rady nepotřebují, si poradí sami, jak tu sobotu, na kterou státní svátek letos připadá, využít. Naše pozvání, které za chvíli upřesním, se týká těch, kteří si dělají starosti s dalším vývojem našeho státu a místo oslav minulých dějů by raději debatovali o současných hrozbách a o možnostech, jak jim čelit. Naše pozvání se tedy týká všech znepokojených a přemýšlivých občanů z kteréhokoliv města či obce republiky, lidí, kteří vědí, že existence českého státu není a nikdy nebyla samozřejmostí, ale že je to úkol předávaný z generace na generaci. Přijmout tento úkol je niterným rozhodnutím každého z nás, ale uskutečnit jej vyžaduje společnou kuráž a odhodlanost. O Praze se říká, že je to stát ve státě, ale i v Praze žije mnoho vlastenců, kteří neusilují o okamžitý osobní prospěch lidí, jejichž myšlenky přesahují nejen obvod města, ale i hranice vlastního života. Milí přátelé z blízka i z daleka, nesuďte Prahu a její obyvatele podle televizního obrazu. Nepodléhejte náhledu, který je klamný a má nás rozdělit. Překousněte prosím svou nevraživost a přijeďte 17. listopadu do jazzové sekce v Praze, kde po celý den už od 11 hodin dopoledne budeme společně debatovat o stavu země, Evropy i světa. Jazzová sekce je ve Valdštejnské ulici číslo 14. Je to kousek od stanice metra A, Malostranská. Účast ve společné diskuzi zatím přislíbil Zdeněk Troška, Radim Valenčík, Ivan David, Marie Neudorflová, Eva Novotná a další. Milí přátelé, do tohoto přátelského zázemí v centru města, kde bude připraveno i drobné pohoštění, můžete přijít kdykoliv v průběhu dne a seznámit se s lidmi, které spojuje láska k této zemi i obavy o její budoucnost. Úzkost, je-li osamocena, vede k beznaději. Naopak sdílená a vyřčená úzkost probouzí odvahu jí společně vzdorovat a začít věci měnit. Setkání, na které vás 17. listopadu zveme do Prahy, má název O nás s námi. Těšíme se, milí přátelé, že vás přijede co nejvíc a pevně věříme, že to nebude marná cesta, neboť platí přísloví, když andělé cestují, nebe se směje. Vážení posluchači, to byla krásná pozvánka od paní Lenky Procházkové, která za chvíli bude vystupovat v pořadu pana Vladimíra Kapala a vy všichni jistě víte, že byla vyznamenána panem prezidentem a o tom vyznamenání a jistě i o dalších věcech bude hovořit už za několik málo minut. Já se na ten rozhovor moc těším, vám všem přeji krásný večer, nádherný víkend, užívejte stále ještě teplého počasí a v pondělí se spolu opět uslyšíme v 21 hodin při otázkách a odpovědích Valerie Viktoroviče Pjakina. Mějte se moc hezky.